አብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ነጆ ሐሙሽተ ሰባት ብተረፍ መረብ ሸኒ ኦነ ብቅድሚት ማድረሰሉ ዝተቀቲሎም ክብል ኮሚሽን ፖሊስ ኦሮሚያ ኣፍሊጡ ካብ መንጎ እቶም ዝተቐቱ ክልተ ዜጋታት ወፃኢ ምዃኖም ይፍለጥ። ኦነ ብወገኑ ኣባ ገዳታትን ሽማግለታት ዓድን ናይ ዕርቂ ሓላፍነት ካብ ዝወስዱን ነጀው ምስ ሰራዊቱ ዝነበሮ ርክብ ከም ዘቋረፀ ገሊፁ ነቲ ዝኾነ ተግባር ድማ ዝውገዝ እዩ ኢሉ ኣሎ። ናኮር መልካም ዝረኸቦ ፀብፃብ ንኣፎቅ ኣፎቅ ተቐበያ
ሳንራይዝ ተባሂሉ ንዝፅዋዕ ኣብ ብማዕድን መፅናዕቲ ዝገብር ኩባንያ ዝሰርሑ ኣባላት ኣመራርሓ ሓንቲ ጃፓናዊትን ሓደ ህንዳውን ሓዊሱ ሓሙሽተ ብመኪኖኦም ናብ ስራሕ እናተጓዓዙ ከለዉ ተተኪስዎም ከም ዝተቐትሉን መኪኖኦም እውን ከም ዝነደደትን መስራት ትካልን ሰራሕተኛን ኣቶ ሙትኩ ፈይሳ ንቪኦኤ ገሊጹሎም። ንሱ ግን ኣብ ካልእ መኪና ብድሕሪኦም ከም ዝነበረን ቀትለልቲ ከም ዘይረኣየን ገሊጹሎም። እቲ ትካል ካብ ሚኒስትሪ ማዕድን ፍቃድ ረኺቡ ወርቂ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕድናት መፅናዕቲ ይገብር ከም ዝነበረ ገሊጹሎም። ኣብዚ ሓለፈ ሓሙሽተ ወርሒ ግን ስራሕኩም ጠጠዋ ብሉ ዝበልዎም ሰባት ከም ዝነበሩ ድሕሪ ምግላጽ
እነዚህ ሰዎች ኣሁንም እንግዲህ ምን ባለፈው ኣቆሙ ብለን ነበር። ኣሁንም ደጋሚ እየሰሩ ነት ምን
ስራሕኩም ጠጠዋ ብሉ ዝበሉና ሰባት ነይሮም እዮም ናውቲ ስራሕና እውን ወሲዶም ልና እዮም። ምናልባት እዞም ሰባት ቅሬታ ይህልዎም ይኸውን እዩ ይብል እዚ ፀገም ካብኡ ዝመንጨወ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ እውን ኢሉ ኣሎ። ካብቶም ዝመቱ እቶም ክልተ ትማሊ ኣብ ከተማ ጌምቢ ብስድሮኦምን ፈተውቶምን ስነስርዓት ቀብሪ ተገይረሎም ኣሎ። ናይቶም ካልእ ኢትዮጵያዊ ረይሶኦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ተላኢኩሎ። ናይቶም ዜጋታት ወፃኢ ዝኾኑ ከዓ ምስ ኤምባሲታቶም ድሕሪ ምዝርራብ ሬሳታቶም ትማሊ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተላእኸ እውን ሓቢሩሎም። ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ኦሮምያ ምክትል ጀነራል ኮሚሽነር ረታ በላቸው ብወገኖም ነቲ መጥቃዓት ዝፈፀሙ ዝበልዎም
ኡሚ ኣርጫቱ ሻኔ ኣባኡ ኣራራ ቦቲን ገዳፊ ጀርሰሊም ብያ
ናይ ኣባ ገዳታትን ዓበይቲ ዓድን ዕርቂ ዘይተቐበሉ ሓይልታት ሸኔ ኦነግ እዮም። ዕላምኦም እውን ኣብቲ ከባቢ ሰላም የለን ንምባለን እዩ ሓይልታት ፀጥታ ንዚ ጉዳይ ይከታተልዎ ኣለው ኢሎም። ወሃቢ ቃል ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ተሌራ ዳባ ብወገኖም ንቪኦኤ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ሰራዊቱ ዕጥቁ ብሰላማዊ መንገድን ዓበይቲ ዓዲን ኣባገዳታትን ካብ ዝረክብ ንድሓር ትውድብ ምስ ሰራዊት ዝነበሩ ርክብ ተቋሪፁ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
በማንኛውም በኩል ይሁን የተወሰደው እርምጃ በምንም መልኩ የሚደገፍ አይደለም። እኒወቅ
እዚ ብዝኾነ ይኹን ዝተወሰደ ስጉምቲ ብዝኾነ መልክዑ ዝድገፍ ኣይኮነን ዝውገዝ እዩ። ኦነግ በዚ ኣጋጣሚ ጓሂ እዩ ይገልፅ፣ ግን መንግስቲ ተፃሪዮ ከዓ ንሓትት ኢሎም ኣለዉ ክብል ናኮር መልካ ካብ ነቀምቲ ሓቢሩ ኣሎም።